Bakma ki, kada kalmasam Cuma günü TV telekanalı Memorial doğrusu da, aynen Memorial merkezi doğrusu da şuna hangi bir dastur çıkardı, peridatçı kursattı. O şehirdeki keltirilirken faktlar ve umuman kanday kalıp siz hariç agentler ve hariç teröristik taşkilatlarının himayeçisiga aylanıp kaldınız.
Bilasizmi, endi bu zamon haqiqatdan yomon bo'ldi. Bu zamon nohaqni haq deydigan, haqni nohaq deydigan zamon keldi-da. Umuman NTV birinchidan menda intervyu ham olgani yo'q. Boshqa bir telekanal ol, yana Davere degan bir telekanal kelib, migrantlar masalasida gapirib bering deb juda bir haligi ig'vogar o'xshab savollar berishdi. Men javob
Nima
beraman hammasiga.
savol berdi? O'sha yerda nima to'g'risi? Chunki faqat sizni javobingiz berilgan, u yerdan kontekstdan tushunarli ham emas, nima haqida gap bo'lgan o'zi.
Savollar asosan siz nima uchun Murmansk shahriga yashirincha borib keldingiz va O'zbekiston fuqarolari ular jinoiy javobgarlikka tortiladi. Lekin siz shunga qaramasdan ular jinoyat qilgan, ya'ni o'sha musulmon birodarlari, Bratis musulmon degan tashkilotda rahbarlari, a'zolari deb ularni bilardingizmi shu a'zoligiga deb. Men aytdim, men ularga part bilet berganim yo'q. Lekin ular o'sha tashkilotni a'zosi emasligiga ham ko'proq ishonaman degan gaplar bo'ldi. Xullas, bularga yaxshi javob bo'ldi. Lekin albatta men ularni himoya qilaman dedim. Himoya qilaman O'zbekistonni. O'zbekistonni qatag'onlik bir siyosatiga bular qatag'on bo'lyapti siyosatiga. O'zbekiston bularni nohaq ayblayapti degan gaplarni aytdim, to'g'ri aytdim.
Qayerdan bilibdi u sizni yashirincha maxfiy bo'lsa agar, qayerdan bilibdi siz borib kelganingizni?
Birinchidan maxfiy borganim yo'q, butun hamma bilardi buni.
Yo,
Rahbarlarimizdan
maxfiy
yaman.
degani o'zi nima? Qanaqasiga maxfiy Rossiya
Man
fuqarosi
bunu
yo'ldan bu yoqqa yurishi mumkin?
shunaqa maxfiy. Va sizlar dedi, sizga qancha $300,000 yani ular va'da qilishgan o'sha pulini deb gaplarni ham
U
qildim.
yerda bir yigit 100 ming rubl haqida gapiryapti. 100 ming rublni sizga o'tkazgan ekan degan gap bo'ldi.
Yo'q, endi manga hech kim pul o'tkazgani ham yo'q, bergani ham yo'q. Bersa yaxshi bo'lardi. Pul olmaymiz, agar bermoqchi bo'lsa berish kerak. Berayotgan savolini haqiqatdan hayron qoldim. Chunki maxfiy borib keldiz deb aytgandan keyin qancha pul oldiz deyapti. Man biz pul olayotganimiz yo'q-ku birovlardan. Bilmadim, bu nimaga qaratilgan. Xullas, memorialni shahniga dog' tushirish maqsadida qilinayotgan harakatlari bularni.
Xullas,
Rossiya hukumati tashkilotiga
nima keldir?
Bular o'shni qo'yaptimi? Xullas, bizni bir yomon otliqqa chiqarish maqsadi bor ekan. Endi shunga harakatlar qilyapti bular.
Nima bo'lyapti o'zi memorial atrofidagi bu mojaro to'g'risida biroz tushuntirib bersangiz?
Endi mojaro bo'layotganini sabablari o'sha yana o'sha международный memorial deydi. O'sha memorial ikkiga bo'lingan. Birisi markaziy inson huquqlari markazi memorial va yana bir memorial bor, u haligi
umumrossiya jamiyati.
Umumrossiya jamiyati. Lekin bu hech bir qaramasdan bularga. Lekin memorialni yopgani ham yo'q. Endi baribir hozircha xuddi shunday bir pozitsiyada turib Rossiya hukumati inson huquqlariga bir bosqi qilish, ya'ni o'sha shu jarayonni davom ettirish maqsadida harakatlar.
Alo.
Извините, нет соединения с абонентом.
o'chirib tashlayapti mandan hozir hamma joyni. Hozir inson huquqlari masalasi Rossiyada ancha og'irlashib boryapti. Mana bu Ukraina voqealari, umuman Rossiyaning ichidagi bo'layotgan harakatlar, umuman inson huquqlari, memorial inson huquqlari tashkiloti hozirgi kunda bir juda ham aktiv ish olib boryapti. Shu aktiv ishga to'siqliklar yaratishni bir metodi.
Bilishimcha, u eshityapsizmi meni?
Eshityapman.
Nima adliya Rossiya adliya vazirligi o'sha umumrossiya memorial jamiyatiga bo'lgan qanaqadir e'tirozlar bor ekan. Lekin NTV telekanalidagi reportajda aynan sizning tashkilotingiz, ya'ni siz bo'lgan a'zo bo'lgan o'sha memorial markazi haqida gap ketyapti. Bu nimadan darak? Bu ular o'zlari ham farqiga bormasligidanmi? Nima o'zi bu?
Yo'q, endi bu yuqoridan bilinib turibdi, savol berishlar, ya hatto o'sha jurnalist qiz bilan gapirganimda ham menga shunaqa savollarni berishni tavsiya etdilar. Men boshqa narsani bilmayman dedi. Endi bilinib turibdi. O'sha har holda memorialning so'm huquqlari Rossiyadagi bo'layotgan voqealarni keskin bugun qoralash va Rossiyaga bo'layotgan inson huquqlari masalasi jiddiy bir muammolarga aylanib borayotgani haqida aytib kelyapti. Lekin bugungi kunda o'sha biz ishlayotgan markazga yana bir asta sekinlik bilan, ya'ni ikkinchi qadamlar shunga qarab boryaptiki, xullas bizni yopish maqsadi ochiq aytmayotgan bo'lsa ham hozir shunga harakat bo'lyapti. Bular ko'rib turibmiz.
Demak, NTV shaxsan NTV sizdan intervyu olmagan o'sha kuni.
Yo'q, bu Doveriya degan bir telekanal keldi, bu ko'rinib turgan edi. Ham bir telekamera bilan yo bir yana bir yosh yigit o'z telefonida video lavha qilib oldi. Lekin keyin sezdim, har holda man o'shanda aytdim, agar hozir mana tergovchi chaqirganda men tergovchiga yaxshiroq tushuntirardim. Hatto man tushuntirib berdim holatni butun. Bizani faoliyatimiz, umuman kelajakda bo'layotgan va umuman muammolar haqida man o'zida juda ko'rsatib, muammolarni Rossiyani ichida o'zbeklarga, o'sha migrantlarga bo'layotgan muammolar, bu ikki davlat orasidagi bo'layotgan ayrim huquqbuzarliklar, hamohang ikkalasi bir ish qilayotgan ikki davlat, ya'ni O'zbekiston Rossiya orasidagi muammolar haqida gapirdim. Lekin olib aynan mana so'zimni hamma qo'llab-quvvatlayman, ekstremistlarni degan mazmunda lavha berishdi. Bu lavhani biz albatta harakat qilamiz sudga oshirishga, lekin endi bizni bularni asli maqsadi bizga muammo, bizga bosqinlar o'tkazib, biz o'z yog'imizga o'zimiz qovurilib, boshqalar boshqa muammolar bilan shug'ullanmasa, faqat bizga muammo yaratadi va biz o'z muammomiz bilan mashg'ul bo'lganimizni xohlaydi Rossiya hukumati.